Nepieļaujam solis privatizācijas virzienā. Ar šādu motivāciju politiskā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei, Brīvībai, LNK lūgus izņemt no valdības šodienas darba kārtības informatīvā ziņojuma par LMT un Latvijas kapitāla daļām izskatīšanu. Demisionējušais premjeris Valdis Dambrovskis raidījumam Rīta panorāma norādīja, ziņojuma izskatīšana ir pārcelta uz nākamo nedēļu. Tomēr pēc būtības jautājumu būtu jāskat jau nākamajām valdībām.
Šajā ziņojumā mēs, kā jau aizējoša valdība, neplānojam pieņemt nekādas lēmumus. Šajā gadījumā mēs vienkārši uzklausam ekonomikas ministrijas ziņojumu, fiksējam situāciju lēmumu, ko es nereiz jau uzsvērs, kas ir ar tālējošām sekām vai uzliek kaut kādas būtiskas saistības jaunajai valdībai, tad tie jau ir jāpieņem jaunajai valdībai, nevis demisionējušajai valdībai.
Savukārt no jauna nominētā premjera kandidāta Vaimdota Straujuma uzsver, ka šobrīd jautājums par Latvijas valsts kapitāla daļu privatizāciju nav plānotajā nākamās valdības darba kārtībā. Viņas teiktais arī liecina, ka šādus jautājumus, par kuru nākamās valdības partneriem būs grūtības panākt vienošanos, ir paredzēts atlikt izskatīšanai jau pēc nākamajām saimas vēlēšanām.
Faktiski visi partijas piekrita, ka ir jānofiksē šie jautājumi, jāmēģina panākt vienošanās, un ja nevar panākt vienošanās, tad šie jautājumi jānoliek.
Līdz nākamajām vēlēšanām.
Tieši tā. Partijas patiešām bija konstruktīvas, jo ja mēs tagad sāksim runāt tur, kur mēs nevaram vienoties, nu tad mēs arī nevienosimies. Tā kā nav izslēgts šis saraksts, nevienošanās saraksts, kas iespējams tiktu varbūt arī fiksēts rakstiski un nodots tālākam darbam.
Informatīvajā ziņojumā, kas iesniegts izskatīšanai valdībā, tiek vērtēti dažādi modeļi LMT un no Telekom ciešākai sinerģijai, lai uzņēmuma attīstības stratēģijas būtu saskaņotas un tiktu veicināts to vērtības pieaugums un turpmākā attīstība valstī, saglabājot izšķirošo ietekmi uzņēmumos. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.